Розділ сьомий. Коли я підійшов до сходів, консьєржка постукала в скляні двері своєї сторожки, і я зупинився, чекаючи її. Вона подала мені кілька листів і телеграму. «Ось ваша пошта, і до вас приходила дама». «Вона залишила картку?» «Ні, її супроводив якийсь пан. Це була та сама, що приходила до вас вночі. Знаєте, цього разу вона мені дуже сподобалась. З нею був хтось із моїх знайомих?» «Не знаю. Я такого пана бачила вперше. Він дуже великий. Дуже-дуже великий. А вона дуже мила. Дуже-дуже мила. Вночі вона була трохи...» Консьєржка підперла підборіддя рукою і кілька разів гойднула головою вперед і назад. «Я вам щиро скажу, мосьє Варне, вночі вона зовсім не видалася мені такою милою. Вночі я подумала про неї зовсім інакше. Але затямте мої слова, вона дуже-дуже мила. Видно, з дуже пристойної родини. Це відразу впадає в око. Вони нічого не переказували?» «Так, переказували, що повернуться за годину. Впустіть їх, коли вони прийдуть. Гаразд, мосьє Барнце. А та дама, о, вона непроста. Може, трошки дивакувата, але непроста, ні. Консьєржка, перш ніж стати консьєржкою, торгувала напоями на паризькому іподромі. Все своє життя вона працювала під трибунами, але не спускала ока з людей, що на тих трибунах сиділи, і вельми пишалася своїм умінням визначати, хто з моїх гостей добре вихований, хто з благородної родини, а хто справжній спортсмен. Одне тільки лихо. Тим людям, що, на її думку, не належали до жодної з цих трьох категорій, вона за всіх обставин казала, що мене немає вдома. Один мій приятель, мізерний на вигляд художник, якого мадам Дюзінель аж ніяк не могла зарахувати до людей добре врахованих, родовитих чи спортсменів, написав мені листа з проханням видати йому перепустку, щоб він міг проходити повз мою консьєржку, коли часом увечері захоче мене відвідати. Я піднявся до себе, міркуючи, як же це Бред спромоглася улестити мою консьєржку. Телеграфував Білл Гортон. Він прибував пароплавом «Франц». Я поклав пошту на стіл, пішов до спальні, роздягся і прийняв душ. Коли я витирався, коло вхідних дверей пролунав дзвінок. Я накинув халат, вступив у капці і пішов відчиняти. То була Бред. За нею стояв граф. У руках він тримав великий букет троянд. «Добрий день, любий», – сказала Бред. «Можна зайти?» «Заходьте, я саме купався». «Купався? Ото тобі добре живеться. Тільки приймав душ. Сідайте, графе Міпіпопуло. Що ви будете пити?» «Я не знаю, чи ви любите квіти, сер», – мовив граф, – «та все ж наважився принести вам ці троянди». «Дайте-но їх мені», – Бред узяла квіти. «Налий сюди води, Джейку». Я набрав на кухні води у великий глек. Бред засунула в нього троянди і поставила посеред обіднього столу. «Ох, і находилися ми сьогодні!» «Ти не пригадуєш, ми не домовлялися зустрітися в Кріоні?» «Ні, а хіба домовлялися?» «Виходить, я добряче впилася». «Ви таки впилися, Люба», – сказав граф. «Отакої. Але граф виявився справжнім лицарем. Зате консьєржка тепер до тебе дуже ласкава. Ще б пак. Я дала їй 200 франків. Невже отнула таку дурницю?» «Не свої, його», – кивнула вона на графа. «Я подумав, що її треба якось винагородити за нічний клопіт. Було ж так пізно». «Він просто чудо», – сказала Бред. «Він завжди пам'ятає все, що було. Як і ви, Люба». «Скажете ж таке», – відповіла Бред. «Кому це потрібно? Послухай, Джейку, ти даси нам сьогодні випити?» «Візьми, а я тим часом одягнуся. Ти ж знаєш, де все стоїть». «Та начебто знаю». Вдягаючись, я чув, як Бред ставить на стіл склянки і сифон, а потім я почув їхні голоси. Я вдягався повільно, сидячи на ліжку. Я почував себе втомленим, і на душі було припогано. Бред увійшла до спальні зі склянкою в руці і сіла поруч мене. «Що з тобою, любий, перебрав?» Вона поцілувала мене в лоб. «Ох, Бред, я так кохаю тебе!» «Любий», – сказала вона. «Потім, хочеш, щоб я спровадила його?» «Ні, він симпатичний». «Я спроваджу його». «Не треба. Вирішено. Зараз спроваджу». «Не можна ж отак раптово». «Не можна, кажеш? Ось посидь тут. Він на мене молиться, ясно?» Вона вийшла з кімнати. Я ліг до лілиць на ліжко. Мені було зовсім зле. Я чув їхні голоси, але не дослухався. Бред повернулася і сіла на ліжко. «Бідолахо, мій любий!» Вона погладила мене по голові. «Що ти йому сказала?» Я лежав, одвернувшись. Я не хотів бачити її. Послала його по шампанське. Він страшенно любить купувати шампанське. І трохи згодом. «Тобі легше, любий? Голова ще болить?» «Уже не так. Лежи спокійно». Він подався на інший кінець міста. «Чи не могли б ми жити разом, Бред? Невже не могли б просто жити разом?» «Мабуть, не могли б. Я б тебе зраджувала на кожнім кроці. Ти б цього не витримав». «А тепер же витримую?» «Тепер зовсім інше. Тут я винна, Джейку. Така вже я вдалася». «Може, хоч на якийсь час поїдемо з Парижа?» «Це нічого не дасть. Якщо хочеш, можемо і поїхати, але я не витримаю тихого тижня в провінції, навіть з коханим». «Знаю». «Погано, га? Я б сказала, що кохаю тебе, але ти й сам знаєш». «І ти знаєш, що я тебе кохаю. Давай помовчимо. Слова тільки роз'ятрюють душу. Я поїду від тебе, поїду геть. Та й Майкл повертається. Чого ти хочеш їхати? Так краще для тебе і для мене. Коли ти їдеш? Як тільки зберуся. Куди? В Сан-Себастьян. А не можна нам разом? Ні. Після всіх наших розмов це було б мукою. Ми ні до чого не домовилися. Ох, ти все знаєш не гірше, ніж я. Оближ, любий. А вже ж, сказав я. Я знаю, що ти маєш рацію. Просто я розклеївся, а коли я розклеююсь, то верзу всілякі дурниці. Я сів, нахилився, знайшов свої черевики під ліжком, узувся. Потім встав. Не дивися так, любий. А як накажеш дивитися? Ох, не блазнюй, я їду завтра. Завтра? Так, хіба я не казала? Завтра. Тоді треба випити. Граф от-от повернеться. Так, йому вже час повернутися. Знаєш, я не бачила, щоб хтось так любив купувати шампанське. Він просто не знає міри. Ми перейшли до їдальні. Я взяв пляшку бренді, налив Бред і собі. Задзвонив дзвоник. Я відчинив. За дверима стояв граф, а за ним шофер із кошиком шампанського. «Де накажете йому поставити, сер?» – спитав граф. «На кухні», – сказала Бред. «Постав туди, Генрі», – кивнув граф. «А тепер іди вниз і принеси льоду». Граф дивився крізь двері на кошик із шампанським. «Сподіваюсь, вино вам сподобається. Я знаю, що в Штатах у нас доброго вина не знайдеш, і сам не дуже на ньому розуміюся. Але це я взяв у приятеля винороба». «І серед виноробів у вас є приятелі», – сказала Бред. «У нього свої виноградники на тисячі й тисячі акрів». «Як його звати?» – спитала Бред. «Вдова Кліко?» «Ні», – відповів граф Мюм. «Він барон». «Диво та й годі», – сказала Бред. «Ми всі з титулами. Чому ти без титулу, Джейку?» «Запевняю вас, сер», – граф поклав руку мені на рукав. «Від титулу немає ніякої користі, він тільки вимагає витрат». «Ну, не знаю. Часом він мені дуже прислужується», – сказала Бред. «Мені він ще жодного разу не прислужився». «Бо ви не вмієте ним користуватися. Я зі свого мала такі кредити, що аж згадувати страшно». «Сідайте, графе», – сказав я. «Дайте я поставлю вашу палицю». При світлі газової лампи граф дивився через стіл на Бред. Вона курила сигарету, струшуючи попіл на килим. Побачивши, що я помітив це, вона сказала: «Слухай, Джейку, так я можу пропалити тобі килим. Дай-но людині попільничку». Я знайшов кілька попільниць і розставив їх. Шофер приніс відро з льодом, посипаним сіллю. «Постав на лід дві пляшки, Генрі», – зволів граф. «Накажете що ще-небудь, сер?» «Ні, чекаю в машині». Граф обернувся до нас із Бред. «Як ви дивитеся на вечерю в Булонському лісі?» «Як хочете», – сказала Бред. «Я зовсім не голодна». «Я завжди за добру вечерю», – сказав граф. «Подати вино, сер?» – спитав шофер. «Так, подай, Генрі», – сказав граф. Він вийняв і простяг мені великий портсигар із свинячої шкіри. «Не бажаєте справжньої американської сигари?» «Дякую», – відповів я. «Я докурю свою сигарету». Він одрізав кінчик сигари золотим ножичком, що висів на годинниковому ланцюжку. «Я люблю, щоб сигара розкурювалася», – мовив граф. «Половину сигар, які нам продають, неможливо розкурити». Він запалив сигару і попахкав, дивлячись через стіл на Бред. «А розлучившись, леді Ешел, ви втратите титул?» «На превеликий жаль». «Навіщо вам титул?» – сказав граф. «Ви і так аристократка від голови до ніг». «Дякую, ви дуже люб'язні». «Я не жартую», – граф випустив хмару диму. «Я зроду не бачив, щоб отак, як ви, від голови до ніг, до кінчиків нігтів». «Дуже мило з вашого боку», – сказала Бред. «Ото мама зраділа б. Може, ви напишете про це, а я перешлю їй поштою». «Я і їй це сказав би», – відповів граф. «Я не жартую. Я ніколи не жартую з людей. З людей жартувати, ворогів наживати. Я цього ніколи не забуваю». «Ваша правда», – сказала Бред. «Щира правда. Я завжди жартую з людей, і через те не маю жодного друга в цілім світі, окрім Джейка». «З нього ви не жартуєте? Ніколи». «А може все-таки?» – спитав граф. «Може ви і з нього жартуєте?» Бред глянула на мене, і біля кутиків її очей зібралися зморшки. «Ні», – відповіла вона. «З нього я б не стала жартувати». «Розумію», – сказав граф. «З нього ви не жартуєте». «Щось у нас пішла нудна розмова», – сказала Бред. «Може, візьмемось до шампанського?» Граф нахилився і покрутив пляшки в блискучому відерці. Воно ще не охололо. «Ви весь час п'єте, Люба. Чому б нам не побалакати трошки?» «Я вже хто зна як набалакалась. Всю себе вибалакала Джейкові. Мені хотілося б почути, як ви розмовляєте по-справжньому, Люба. Бо розмовляючи зі мною, ви навіть не докінчуєте речень». «Докінчуйте за мене. Нехай кожен докінчує їх, як йому заманеться». «Вельми цікавий спосіб», – граф нахилився і знову покрутив пляшки. «А все ж мені хотілося б послухати, як ви розмовляєте». «От дурень, га?» – сказала Бред. «Ну», – граф витяг пляшку з відерця, – «мабуть, ця вже охолола». Я приніс рушника, він добре витер пляшку і підняв її над головою. «Я люблю пити шампанське з великих пляшок. Вино в них краще, хочу холодити його важче». Він тримав пляшку і дивився на неї. Я поставив склянки. «Може, все-таки відкоркуєте?» – запропонувала Бред. «Так, Люба, зараз відкоркую». Шампанське було чудове. «Оце то вино!» Бред піднесла свою склянку. «Треба випити за щонебудь, за здоров'я короля. Таке гарне вино не для тостів, Люба. До нього не слід домішувати емоції. Втрачається смак». Склянка Бред була порожня. «Чому б вам не написати книжку про вина, графе?» – сказав я. «Містер Барнс», – відповів граф. «От вин мені треба одного – насолоди». «Прошу ще трошки насолоди», – Бред підставила склянку. Граф обережно наповнив її. «Будь ласка, Люба, розтягніть цю насолоду, а потім можна і впитися». «Впитися? Ви сказали «впитися»?» «Люба, ви чарівні, коли п'яні. Ти чуєш, що він каже?» «Містер Барнс», – граф наповнив мою склянку, – «по-моєму, це єдина жінка в світі, яка однаково чарівна і п'яна, і твереза. Видно, ви погано знаєте світ». «Чому ж, Люба? Я всього надивився. Побував у бувальцях». «Пийте, не відставайте», – сказала Бред. «Ми всі побували в бувальцях, і Джейк, мабуть, надивився всього не менше, ніж ви. Люба, я певен, що містер Барнс бачив дуже багато». «Не думайте, сер, що я цього не думаю, але і я надивився всього». «А вже ж надивилися, золотко», – сказала Бред. «Я просто пожартувала». «Я брав участь у 7 війнах і 4 революціях», – сказав граф. «Ви воювали?» «Доводилося, Люба. І був поранений стрілами. Ви колись бачили шрами від стріл? Покажіть». Граф підвівся, розстебнув жилет і верхню сорочку. Нижню він задер до підборіддя, оголивши чорні груди і могутні, опуклі в світлій лампі м'язи живота. «Бачите? Трохи нижче ребер біліли 2 рубці. А тепер подивіться, де вони вийшли. І над попереком були 2 таких самих рубці, завтовшки як палець. О, це не аби що. На виліт». Граф поправляв сорочку. «Де це вас?» «В Абісінії. Мені тоді минав 21-й рік. «Що ви там робили?» – спитала Бред. «Служили в армії?» «Ні, Люба, то була ділова подорож». «Я ж тобі казала, що він свій. Казала ж?» – Бред обернулася до мене. «Графе, я люблю вас. Ви чудо!» «Я радий, Люба, але це неправда. Не будьте занудою. Розумієте, містере Барнс, саме тому, що мені довелося так багато пережити, я й навчився втішатись життям. Ви згодні зі мною?»
«Так, цілковито».
«Я знаю», – сказав граф, – «у цьому весь секрет. Треба виробити собі шкалу цінностей».
«Із вашими цінностями ніколи нічого не трапляється?» – спитала Бретт.
«Ні, тепер уже ні».
«Ви ніколи не закохуєтесь?»
«Навпаки», – сказав граф. «Я завжди закоханий».
«І як це позначається на ваших цінностях?»
«Це одна з них. У вас немає ніяких цінностей, ви мертві, ясно?»
«Ні, Люба, ви помиляєтесь, я зовсім не мертвий».
Ми випили 3 пляшки шампанського, і граф залишив кошик у мене в кухні. Ми повечеряли в ресторані в Болонському лісі. То була гарна вечеря. Їжа посідала визначне місце в графовій шкалі цінностей, як і вино. За вечерею граф був у доброму гуморі. Бретт теж. Ми приємно провели час.
«Куди б ви хотіли тепер?» – спитав граф після вечері.
В ресторані вже нікого, крім нас, не було. Двоє офіціантів стояли, прихилившись до дверей. Їм хотілося додому.
«Можна податися на Монмартр», – сказала Бретт.
«Ми чудово посиділи, правда ж?»
Граф аж сяяв. Він був надзвичайно задоволений.
«Ви дуже приємні люди», – сказав він. Він уже розкурив нову сигару. «Чому б вам не одружитися?»
«Ми хочемо жити кожен своїм життям», – відповів я.
«І робити кожне свою кар'єру», – додала Бретт.
«Ну, ходімо, ходімо звідси».
«Випийте ще чарку коньяку», – сказав граф.
«На Монмартрі вип'ємо».
«Тут краще, тихіше».
«Далася вам та тиша», – кинула Бретт. «Чого ви, чоловіки, так шукаєте тиші?»
«Ми любимо її», – відповів граф. «Так само, як ви, галас».
«Ну, гаразд», – сказала Бретт. «Замовляйте».
«Офіціанте», – гукнув граф.
«Слухаємось, є.
Який у вас найстаріший коньяк?»
1811 року, мосьє.
Несіть пляшку.
Ну, це вже занадто. Джейку, зупини офіціанта.
Послухайте, Люба, за старий коньяк я плачу охочіше, ніж за будь-яку іншу старожитність.
А у вас багато тих старожитностей?
Повен дім.
Врешті ми поїхали на Монмартр.
У Зеллі було людно, накурено і гамірно. Музика оглушала. Ми з Бретт танцювали. Було так тісно, що ми на силу переступали з ноги на ногу. Негрударник помахав Бретт рукою. У самій тисняві ми тупцяли на місці перед ним.
Як справи?
На всі 100.
Ну і добре.
Він був самі губи й зуби.
Ми з ним друзі, сказала Бретт.
Першокласний ударник. Оркестр замовк, і ми почали пробиратися до столика, за яким сидів граф. Оркестр знову заграв, і ми почали танцювати. Я подивився на графа. Він сидів за столиком і курив сигару. Музика знову скінчилася.
«Ходімо до нього».
Бретт рушила до столика, але загриміла музика, і ми знову затупцяли в тому натовпі.
«Ти не вмієш танцювати, Джейку. Ніхто не вміє танцювати так, як Майкл».
«Він чудово танцює».
«Його є за що похвалити».
«Він мені подобається», – сказав я.
«Страшенно подобається».
«Я збираюсь за нього заміж», – сказала Бретт.
«Дрібно. Я цілий тиждень про нього не згадувала».
«Хіба ти йому не пишеш?»
«Та ти що?
Я ніколи не пишу листів».
«Але він тобі, напевне, пише».
«Ще пак. І дуже гарні листи».
«Коли ви повінчаєтесь?»
«Звідки я знаю? Як тільки оформлю розлучення, Майкл умовляє свою матір, щоб вона підкинула потрібну суму.
Може, я чимось допоможу?»
«Не мали дурниць. У Майклових родичів грошей хоч греблю гати».
Музика урвалася.
Ми підійшли до столика. Граф підвівся.
«Чудово», – сказав він. «Ви танцюєте просто чудово».
«А ви не танцюєте, графе?» – спитав я.
«Ні, я надто старий».
«Ну, такої», – мовила Бретт.
«Люба, я танцював би, якби це давало мені втіху. Для мене втіха – дивитись, як танцюєте ви».
«От і чудово», – сказала Бретт. «Обіцяю коли-небудь станцювати виключно для вас». «А чому це ніде не видно вашого малого Зізі?»
«Зараз поясню. Бачите, я допомагаю йому, але не хочу, щоб він муляв мені очі».
«Так, він приємний у малих дозах. По-моєму, з нього будуть люди, але я особисто не хочу, щоб він муляв мені очі».
«І Джейк його уникає. Він діє мені на нерви».
«Зрештою», – граф знизав плечима,
– «поки що не знати, що з нього вийде, але мій батько приятелював з його батьком».
«Ходімо танцювати», – сказала Бретт.
Ми почали танцювати. Було тісно і душно.
«Ох, любий», – зітхнула Бретт,
Я така нещасна. У мене виникло відчуття, що все це вже колись було зі мною.
Хвилину тому ти була щаслива.
Негр загорлав.
Ти не обманеш.
А тепер ні.
А що сталося?
Не знаю, просто зробилося страшенно тяжко.
Ти не...
Заспівав негр, він узявся за свої палички.
Хочеш піти?
Немов у кошмарному сні я відчував, що все повторюється. Те, що було зі мною раніше, має спіткати мене знову.
«Обма!»
– тихо співав негр.
«Ходімо!» – сказала Бред.
«Якщо ти не проти!»
«Не ж!»
– прокричав негр і всміхнувся Бред.
«Гаразд!» – відповів я.
«Ми вибралися з натовпу!» Бред пішла одягатися.
«Бред хоче йти!» – сказав я графові.
Він кивнув.
«Уже? Ну що ж, візьміть мою машину. Я ще трохи посиджу тут, містере Барнс!»
Ми потисли один одному руки.
«Ми чудово провели вечір!» – сказав я. «Будь ласка, дозвольте мені!»
Я вийняв з кишені банкноту.
«Оближте, містере Барнс», – сказав граф.
Підійшла вже в накидці Бред. Вона поцілувала графа і поклала руку йому на плече, щоб він не підводився. Коли ми виходили, я озирнувся. За його столиком уже вмостилося троє дівчат. Ми сіли в лімузин. Бред назвала шоферові свій готель.
«Ні, не заходь», – сказала вона біля дверей готелю.
Вона подзвонила і їй відчинили.
«Ти серйозно?»
«Так, будь ласка».
«На добраніч, Бред», – сказав я.
«Шкода, що ти скисла».
«На добраніч, Джейку. На добраніч, любий. Ми більше не побачимось».
Ми поцілувались перед дверима. Вона відштовхнула мене. Ми поцілувались знову.
«Ох, не треба», – сказала Бред.
Вона рвучко обернулася, ввійшла до готелю. Шофер одвіз мене додому. Я дав йому 20 франків. Він приклав руку до кашкета, сказав. «На добраніч, сер». І від'їхав. Я подзвонив. Двері відчинилися, я піднявся нагору і ліг спати.